Jijining sovg'asi. Chicagolik shifokorlar huzuriga tashrifimizdan bir necha oy o'tib, Nola mendan so'radi. Robbi, bu dam olish kunlarini Jiji bilan birga Chicagoda o'tkazishni istamaysanmi? U senga muhim bir gap aytmoqchi bo'lyapti. Ana xolos. Nahotki? Ha, shunday. Juma kuni unikiga borgin va yaxshilab xursandchilik qilgin. Keyingi haftada esa sizlar nima haqda gaplashganlaringni muhokama qilamiz. Bu Jijining meni o'ziga olishini anglatadimi? Buni aniqlab olish uchun belgilangan kunni sabrsizlik bilan kutdim. Nihoyat juma kuni kelganida Jon meni buvimnikiga olib bordi. Toplab pishirilgan jo'ja hididan so'lagim oqib ketdi. Jiji pishirgan hamma narsa menga yoqardi, lekin bostonchasiga g'archillab turgan postigacha bo'ktirib pishirilgan tovuq, qiymalanib, to'qmoqlangan cho'chqa go'shtin va guruch hamda qo'zi qorinlar qo'shilgan tovuq go'shti mening sevimli ovqatlarim edi. Qanday ovqatlanishingni tomosha qilish menga yoqadi, Robbi. Har doim o'zicha gapirib qo'yardi Jiji. Bu meni xursand qiladi. Men esa uning pishiriqlaridan yana ham xursand edim. Bu gal men buvimdan ikki barobar ko'proq yedim. Biz har doim shirinlikni keyinga qoldirardik. Odatda Jiji stolni yig'ishtirib olganidan so'ng biz u bilan domino yoki qarta o'ynardik. U o'zini yutib chiqishimga menga imkon berardi, lekin buni sekin, asta sezdirmay qilardi. Men esa yana oshxona va mehmonxona o'rtasidagi darparda orqasiga bekinish va o'zimni ulkan maxluqdek his qilib irillashni. Keyin esa Jiji qanday qichqirib yuborganini va o'zini xuddi xushdan ketib yiqilayotgandek qilib ko'rsatishini ko'rib, xoholab kulishni yoqtirardim. Ba'zan biz quvlashmachoq yoki bekinmachoq o'ynardik. To'g'ri, uning mebellar qo'yib chiqilgan kichkina xonadonida burilib oladigan joy deyarli yo'q edi. Biroq o'sha oqshom Jiji ancha jiddiy ko'rinardi. Idish tovoq kutib turar. Divanga o'tiraylikchi. Sen bilan gaplashib olishni istayman. Men kulgidan o'zimni zo'rg'a tiydim. Albatta, u menga o'zi bilan birga yashab qolishim mumkinligini e'lon qilmoqchi. Jiji divanga yonimga o'tirdi. Robbi, deb gap boshladi u. Men har doim seni himoya qilishga uringanman. Lekin boshingdan o'tkazgan barcha voqealardan so'ng senga ba'zi gaplarni aytib berish vaqti keldi deb o'ylayman. Men uzoq tarixni eshitishga tayyorlanib, divanga qulayroq o'rnashib oldim. Buving Paula hamisha onangni yoqtirmagan, davom etdi Jiji. U o'zining o'g'li ularning ijtimoiy va moliyaviy maqomiga ko'proq mos keladigan, o'zi aytganidek, ya'ni ular bilan bir doiradagi ayolga uylanishi shart deb hisoblardi. Buvimning jiddiyligi hiringlash bilan o'rin almashdi. Soxta rasmiyatchilik bilan men undan bir necha marta eshitgan gaplarni aytdi. Lekin sen bilan ikkimiz bilamiz, jilvalanayotgan hamma narsa ham oltin emas. Haqiqiy jilva qilishga kimdir da'vogarlik qiladigan bo'lsa, bu Jiji bo'ladi, deb o'ylardim. Men bu xislatga ega bo'lishdan bosh tortmagan bo'lardim. Agar u bilan birga yashaganimda, hoynahoy bu xislatga ega bo'lardim. Paulina to'yga xalaqit qila olmaganidan so'ng, davom etdi Jiji. U ulkan shouni rejalashtirish va rejissyorlik qilish uchun qo'lidan kelgan hamma narsani qildi. Paulinaning chuchmal janubcha ohangini masxara qilib, buvim shunday dedi. Joyce, azizim, men sen va Robert uchun eng yaxshi narsalarni istayman xolos. Endi xiringlash navbati menga o'tdi. Jiji boshini chayqadi va uning ovozidan sarkashlik ohanglari sezildi. Yaqqol ko'rinib turgan muruvvat bilan Paulina o'z ota-onasini ularning to'yi eng mayda ikir-chikirlarigacha qanday bo'lishi kerakligiga ishontirib turib oldi. Lekin onang taslim bo'lishni istamasdi. Bu ikki qaysar ayol qiyofasida shimol va janub o'rtasidagi urush hali ham davom etayotgandek tuyulardi. yuzida azob ifodasini namoyon qilganicha Jiji ko'zlarini olaytirib davom etdi. Ota-onang asal oyini sayohatda o'tkazar ekan, Paulina yuk tashuvchilarni yolladi va ularning xonadonidagi bor uy jihozlarini olib chiqib, qandaydir omborxonaga joylashtirdi. Shundan so'ng ularga bir tuda qimmatbaho mebel sotib oldi. Ana xolos, qaytib kelganidan so'ng onam rosa xursand bo'lgandir, taxmin qildim men. Xursand? Ey yo'q, bolaginam. Ota-onang Paulina ulardan ruxsat so'ramay, ularga bunday qimmatbaho mebel sotib olgani, o'zlarining uy jihozlarini esa chiqarib tashlaganidan g'azabga tushishdi. Onang xuddi mushukdek pixilladi. Otang esa yana ikki o't orasida qoldi. Paulina xuddi onam kabi aqldan ozgan shekilli, o'yladim men. Nahotki oilamizdan hamma jinni bo'lsa. Meni yetimxonaga tashlab ketishganidan so'ng onam lombardlar orqali ba'zi mebellarni sotib boshlaganini Jiji menga tushuntirib berdi. Men uni uy jihozlarining bir qismini bu yerdan mening xonadonimda qoldirishga ko'ndira boshladim. O'rniga unga o'zimning mebelimni va toki ish topib oyoqqa turib olish uchun 1000 dollar berdim. Shuning uchun sizda mebellar ko'p ekanda, deb so'radim. Men esa sizga shuncha buyumlar nimaga kerak ekan deb o'ylagandim. Jiji indamay qoldi. Chuqur xo'rsindi va jiddiy tortib suhbatni davom ettirdi. U qo'limni ushlab, ko'zlarimga sinovchan tikildi. Mana gap nimada, deb o'yladim. Hozir u mebellarning bir qismini sotmoqchi va meni o'ziga olmoqchi ekanini aytadi. Men qaddimni tikladim va yaxshi yangilik eshitishga tayyorlandim. Robbi, men sen oliygohni tugatib, uylanadigan vaqtgacha yashamoqchiman. Nima? Qizil daraxtdan yasalgan bu mebellarning hammasin, shuningdek chinnilar, billur va kumushlar men o'lganimdan so'ng yoki agar istasang, ertaroq seniki bo'ladi. Men bularni sen uchun asrab keldim. Onang ularni sotib yuborib, oxirgi sentigacha havoga sovurishi mumkinligi bois bu boylikni saqlay olganimdan xursandman. Bu sening merosing. Agar xotining ikkalangning ta'binga bu buyumlar ma'qul tushmasa, sizlar ularni sotishingiz va o'zingizga yoqqanini sotib olishingiz mumkin. Bu sizlar uchun yaxshigina madad bo'ladi. Jijining lablari qaltiradi. Mening oliygohda o'qishim, balog'atga yetishim va uylanishim haqidagi fikrlar uning qalbini to'lqinlantirib yuborganini fahmladim. Lekin bir og'iz ham so'z ayta olmaganimdan juda xafsalam pir bo'ldi. Qandaydir mebellarni buvim katta bir kutilmagan sovg'a deb hisoblashiga ishona olmayotgandim. Qanday yo'l tutishni bilmay, buvimning bag'riga kirdim va uni quchoqladim. Jijining ko'zlaridan yosh oqdi. Men esa xayolga botdim. Yana sinish. Endi mebel ham qo'shildi. Men shusiz ham g'alati hayotimda yana bir g'alati tarix. Nihoyat u o'zini nari tortdi va ko'z yoshlarini artdi. Bu haqda gapirish yetar, e'lon qildi buvim. Kel, muzqaymoq yeymiz. Biz issiq shokoladli va qaymoq qo'shilgan yumshoq konfetli vanil plambir yeyishga kirishdik. O'sha tunda men to'shakda oshqozonim to'lib, lekin yuragimdan hali ham o'sha-o'shan unutib bo'lmas bo'shliq bilan yotardim.